Lograr que as persoas con discapacidade poidan vivir Vigo con normalidade e construir unha cidade na que todos podemos participar. Máis humana, máis atractiva, máis habitable.
Grazas por colaborar, deixando libre as prazas de aparcamento que están señalizadas e reservadas para nós. Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo.